зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Заврши средбата на руската и на украинската делегација. Представниците се вратија на консултации во Киев и Москва. Ке земали Македонија пари на заем за справување со економската криза предизвикана од руската инвазија врз Украина. 2 години од првиот случај на ковид во земјава. Многу починати, малку вакцинирани.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Представници на Русија и Украина ги завршија разговорите одржани во Белорусија, чија цел е да се доведе до мир во авоекот на тековен конфликт. Украина ја повторила желбата за прекин на огнот и повлекување на Русија, додека руските преговарачи зборуваат за склучување договор кој е во интерес на двете страни. Разговорите меѓу украинската и руската делегација завршија, преговарачите од двете страни заминаа во главните градови на консултации пред втората рунда разговори. Дека состанокот кој се одржа во регионот Гомел во Белорусија на украинско-белоруската граница денеска е завршен, како што јави РИА Новости, кажал советникот на украинскиот председател Володимир Зеленски, Михајло Подолјак. Како што пренесува агенцијата Интерфакс, по состанокот Подолјак рекол дека украинската и руската делегација на оваа прва рунда разговори идентификувале голем број приоритетни теми, а дека за тие одлуки да добијат некои можности за имплементација логистички решенија, страните заминуваат на консултации во нивните престолнини Киев и Москва. Доцна попладне во украинскиот председател Зеленски изјави дека потпишал и официјално барање Украина да се приклучи на Европската унија. Зеленски побара од унијата да ѝ дозволи на Украина веднаш да добие членство по посебна процедура, бидејќи таа се брани од инвазија на руските сили, јави агенцијата Reuters. Украина се соочува со масовна неиспровоцирана инвазија од соседната земја, а Зеленски претходно денеска ја повика унијата веднаш да даде членство на Украина. Нашата цел е да бидеме за сите европјани и што е најважно да бидеме еднакви. Сигурен сум дека тоа е фер. Сигурен сум дека го заслужуваме тоа, рече тој во видеоговор. Официјален Киев и пред разговорите денеска објави дека бара итен прекин на огнот и повлекување на руските трупи, додека Русија не ги објави своите барања пред почетокот на состанокот. Но попладнево во телефонски разговор со францускиот председател Емануел Макрон, шефот на Руската Федерација Владимир Путин рекол дека решението за Украина е можно само ако Киев е неутрален, денацифициран и демилитаризиран, иако формално биде призната руската контрола врз анектираниот Крим, соопшти официјален Кремљ. Денешните разговори на двете делегации пак се одвиваа додека Москва се соочува со влијанието на построгите економски санкции од Западот поради незината неиспровоцирана инвазија и поради извештаите дека градовите Харков и Чернихев биле под интензивно руско бомбардирање. Нема независни потврдени бројки на жртви, но руската армија на 27 февруари за прв пат призна дека некои од незините војници биле убиени или повредени, но не даде никакви бројки или дополнителни детали. Антон Хераченко, советник на министерот за внатрешни работи на Украина, рече дека десетици луѓе биле убиени во ракетните напади на руските сили врз Харков денеска. На Харков, што туку масовно беше пукано, десетици мртви и стотици ранети, наведе тој во објавата на Фейсбук, во која се гледаа серија експлозии во градот.
Слободна Европа.
Следете на
Фейсбук, Твитер и Јутјуб.
Војната во Украина ќе удри и врз македонската економија. Може би не директно, но индиректно е можно да се зголемат цените на енергенсите и храната. Поранишниот гувернер Петар Гоше вели дека во случај кога институциите во изминативе три децении не покажале одговорност и компетентност, останува државата повторно да посегне по нови задолжувања. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Државата во овој момент не може да направи многу, вели поранешниот гувернер на Народна банка Петар Гошев во разговор за Радио Слободна Европа. Шоковите се надворешни, а капацитетот за амортизација на ударите е потрошен во време кога не морало да се прави тоа, вели тој.
И единствениот одговор повторно и останува на ова и на било која влада во овој, во овој момент ја, да посегне по некое дополнително задолжување и да чачка поставките од постојниот буџет, да врши некакви прераспределби, да селектира нешто што не е најургентен приоритет од предвидените расходи и да ги пренасочува заедно со дополнителното задолжување кон категории на населението кои што се најранливи. Друго тешко може да смисли.
Вели Гошев, Русија на 24 февруари започна целосна инвазија во Украина, што предизвика страф од поширок конфликт во Европа. Македонските власти велат дека безбедносната состојба во земјава е стабилна, но нотира дека има економски предизвици. Владата ја следи состојбата и промените во светските економски текови кои се очекува да бидат дестабилизирани од новонастанатата состојба, ни одговори од владата на прашање на Радио Слободна Европа. Стоковите резерви располагаат со доволни количини на прехранбени стоки, а дополнителни на страна на понудата на пченица како стратешки производ нема ограничувања. Надлежните министерства во моментов вршат консултации за набавка на дополнителни количини на стоки во стоковите резерви, ни одговори од владата.
Не можете 40 години да создавате дефицити во областта на енергијата, да го зголемувате недостатокот на собствена енергија, исто толку години да го зголемувате јазот меѓу храната која што е потребна за населението, разликата меѓу увозната и домашната храна, и сега наеднаш вие да парирате на ударот кој што се пренесува преку растот на цените од светските пазари.
Вели Гошев, на седница на Советот на Народна банка, одржана на 28 февруари, се дискутирало за најновите случувања во Украина и за последиците врз економијата, што може да произлезат од натамошниот развој на ситуацијата. Во сообштенијето од Народна банка се наведува дека може да се влошат изгледите за раст на европската и на светската економија. Во него се наведува дека во собственичките структури на нашите банки нема руски или украински капитал, па оттаму нема изложеност врз стабилноста на домашниот банкарски систем. Истовремено на седницата било констатирано дека девизните резерви се во сигурна зона и обезбедуваат доволна девизна ликвидност на домашната економија и стабилност на домашната валута.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Две години откако во Македонија беше регистриран првиот случај на COVID-19, земјава и натаму има ниска стапка на вакцинација, голем број жртви од вирусот, а делот населението да се соочува и со негативни ефекти врз менталното здравје. Сите пандемии на крај завршуваат на два начина. Едниот е медицински, кога се намалуваат стапките на смртност и заразеност, а другиот е обштествен, кога луѓето ќе престанат да се плашат. Вели инфектологот Фадил Цана. Повеќе од Јасмина Јакимова.
Почетокот на пандемијата Селмин Несимовски го затекна во неговиот роден Дебар, првиот град во земјава кој целосно беше затворен и ставен во карантин во март 2020-та, поради неколку случаи заразени со новиот коронавирус. Две години подоцна, Несимовски вели дека се уште со вознемиреност се подсетува на тој период. Според него, државата можеше многу подобро да се справи со кризата од пандемијата, но и да помогне побрзо да се излезе од неа.
Нискиот број на вакцинација и точноста во однос на вакцините е токму резултат на тоа колку граѓаните имаат доверба во системот и во државата. Ние многу аномалии во системот очевидно во текот на овие две години и моментално се соочуваме со проблемот дека ние сме спремни, но државата, системот наш не е спремен воопшто да продолжи понатака да живее нормално со пандемијата.
На почетокот на пандемијата, кон средината на март 2020-та, се затворија училиштата и градинките, а голем дел од вработените почнаа да работат од дома. Се контролираа и границите, па секој кој ќе влезеше во земјава се носеше во задолжителен карантин во хотел платен од државата. Се воведе и полициски час, но и карантини за сите кои траја по неколку дена. Неголемиот товар го понесе клиниката за инфективни болести во Скопје. Иако во моментов бројките на ново заразени бележат пад, инфектологот Фадил Цана се уште е воздржан во однос на прогнозите. Дали може да го видиме крајот на пандемијата? Вели дека ако на почетокот токму лекарите биле незагрижени, тој страв кај него сега веќе го нема. Не им се лути на граѓаните кои не се вакцинирале. Вината за ова ја гледа во измешаните пораки кои две години ги праќаат здравствените власти.
Тие што треба најповеќе да ги почитува тие мерки, тие првично, кога во одреден политички момент не им се бендисуваше, не ги почитува. Се знаете дека кога светот се затвараше, не имавме избори и се отварахме.
Од почетокот на пандемијата, полицијата напиша над 200.000 казни за неносење заштитни маски, или преведено во пари, казни во висина од над 4 милиони евра. Во истиот период се поднесени вкупно 565 кривични пријави, со кои се опфатени 660 сторители. Најголем дел од овие пријави се за непостапување според здравствените пропуси за време на пандемија, зашто законот предвидува високи парични казни, но и затвор до една година. Пандемијата силно удри и по менталното здравје. Од минатата есен телефоните на психолозите не престанаа да дзвонат, појаснува психологот и психотерапевт Сања Стефановиќ.
Најголемото влијание врз менталното здравје го има фактор што живееме во многу неизвестно време. Одговорите што ги добиваме од задолушените кои што би требало да ни дадат повеќе информации, одговорите се некако бледи, неконкретни и секако не несмируваат на никаков начин.
Додека делот западните држави ги укинуваат повеќето мерки за заштита од COVID-19, меѓу кои и вакциналните сертификати. Во земјава тоа се случува многу побавно. Здравствените власти сега ги чекаат податоците од скринингот кој се спроведува во моментов, за прво да видат каков е колективниот имунитет на населението. Дури потоа ќе се одлучува за олеснување на мерките.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Македонска глаголица, македонска кирилица е насловена изложбата на плакати, фонтови на Лазе Трипков и Ласко Джуровски, што од 28 февруари до 7 март ќе се одржи во галеријата на Младинскиот културен центар во Скопје. Поставката представува празник, честување на глаголицата и кирилицата. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
Лазе Трипков и Ласко Джуровски, онака како што знаат и умеат и со желба на творечки начин да го промовираат собствениот однос кон најзначајните столбови на македонскиот јазик и култура, глаголицата и кирилицата, деновиве ќе го представат на јавноста својот авторски проект, насловен како Македонска глаголица, Македонска кирилица. Станува збор за изложба на плакати и фонтови, што од 28 февруари до 7 март ќе се одржи во галеријата на Младински културен центар Скопје. Поставката, како што ќе биде забележано, представува празник, чествување на глаголицата и кирилицата. Првата запретана во нашето далечно средновековие под бедемите на древниот Охрид, другата жива, еластична, разиграна, готова да ги прегрне предизвиците на новото време. Говорејќи за ваквата заложба, Лазе Трипков истакнува дека македонска глаголица, македонска кирилица е проект изложба која излегува од вообичаениот концепт. Според него, концептот опфаќа два различни, но сепак суштински пристапи и контекстуализации кои што произлегуваат од културното наследство на Македонија.
Делот во кој јас ке се представам пред публиката е насловен како македонска глаголица, а делот на мојот колега Ласко Джуровски е насловен македонска кирилица. Накратко, целта ни е преку овој повремен ликовно-графички пристап да го истакнеме нашиот културолошко-идентитетски дискурс преку фентовите на Ласко и преку моите плакати за глаголицата. Изложбата треба да обедини, да понуди решенија, но да постави и предизвици и да предупреди за свесноста и односот кон нашето културно-историско наследство. Треба да не поочи со несериозноста со која како држава го застапуваме и го заштитуваме нашиот културен идентитет, но и на значењето на светоста наречена мајчиниот јазик. Глаголицата за мене е прекрасен знаковен систем. А ми инспирира магијата која што ја поседува, е незината уникатна моќ да не воведе нас, меѓутоа и нашите предци, преоѓањето од незнаење кон знаење и од мрак кон светлина.
Вели Трипков. Инакво, пресрет на отворањето на оваа проект изложба, која ќе биде реализирана со поддршка на Младински културен центар како дел од официјалната програма за прослава на 50 годишнината од постоењето на оваа институција, Трипков и со изјава во која нималку него крие своето непријатно изненадување од пристигнатите коментари до него и до Джуровски.
За крај морам да признаам дека сум изненаден од коментарите кои што стигаат до нас. Луѓето поставуваат прашања зошто вие ова го правите. Ова не е ваша работа. Меѓутоа, ако оставиме така и не превземеме ништо, тогаш веројатно секој од нас би требало да се изолира од основните човечки чувства и емоции кои што ги има кон државата на која што припаѓа.
Ке рече авторот.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.